verkstjóri.
Hann þarna...
Svo voru verkstjóri, Rögnvaldur og Henrætt, þeir voru yfir verkstjóra.
Já, þeir voru yfir verkstjórar og svo voru sko vaktstjórar og Guðmundur var...
Já, Guðmundur Sigurðsson, þeirna hefur orðið, sérfi hérna hjá þeim.
Já, hann var bara vaktstjóri og svo tveir aðrir menn. Og þarna...
Svo hafið þið haldið sig þarna í fríum sínum og spjalla saman.
Já, já, og þarna, og það sem var alveg hreint, sko, stórmerkilegt að þeir gengu svo vel um, að þarna, það kom ekki fyrir að þeir færu í skónum inn og þeir dyrnar úr ganginum. Þeir voru alltaf á skónum sínum í ganginum og þarna, og óhreinu utanauðfötunum og komu aldrei inn í borðstofu eða dagstofu eða upp á loft í þarna óhreinu fötunum eða skónum.
Og það hefur verið sæmileg vinnaðstofa?
Já, vinnaðstofa var reglilega góð.
Og þannig eru þið, hvað, nokkuð lengi, fram eftir hausti og vetri?
Já, já, ég man nú ekki nákvæmlega hvað það voru lengi. En þetta var þó nokkuð langur tíma því þeir voru þetta margar holur.
Já, þeir voru, þessu kosti, fjórar holur, fjórar holur.
Já, já. Og þarna...
Já, það er þannig fleiri sem þið voru.
Já, já.
Já.
Og svo komu nú þarna fleiri menn sem voru nú svona yfir eða átt að sjá þetta, það var nú hver pró.
Jú, jú.
Og hann þarna, hvað er Sveinn?
Jú, það var hann hétt Sveinn þarna aðalborgmeistari hjá þér.
Já,
og seinna vest til Ameríku.
Alveg rétt, ég man ekki hvað svona var.
Og þarna hann,
og
Guðmundur Böðvarsson, hérna hvað hétt hann? Böðvarsson hérna.
Já, Guðmundur Böðvarsson.
Já.
Hann var líka eitt sem að
já,
koma.
Já, hann var afskaplega mikið sjef í þessum.
Já, já, hann kom þarna ákvæmlega oft. Og svo var hann þarna...
Já, þetta var feiki mikið dót sem við vorum að hafa.
Alveg geysilega mikið.
Já. Og þessir menn, þeir hafa... Já, svona allir góði kunningjar þínir hafið þið sjálf á lífsliðinni.
Já, ég, alltaf þegar ég sé það, þá já. Sko helsaði mér og ég helsa þeim, já, já. Og þarna, og þetta var bara alveg, og ég held nefnilega að það var sko ekki, við, ég held sko við allar þrjár, Anna, hún var stuttan tíma með okkur.
Já.
Af því að hún veiktist og gat ekki komið til vinna aftur.
Já, hún,
og,
sem sé tók sér bana með það.
Já, hún tók sér bana með. Og þarna, og þá kom, og var með okkur Guðbjörg Þórarinsdóttir.
Já,
hún,
já, þessi, hún fengt að koma þínum vegar hann.
Jú, hún var þarna dóttir Þórarins bróður mömmu.
Já.
Og þetta var bráðmyndaleg kona líka.
Já.
Og það var nefnilega svo skemmtileg þarna samvinnan og góð hjá okkur að það sko kom held ég aldrei fyrir að það hafa orðið ágreiningur á milli okkar í þetta einasta skipti. Og
þeir hafa aldrei stólið tertunni þessum menn.
Nei, þeir gerðu það ekki. Og hann er þarna, ég má nú líka til að segja okkur þetta til Rós, að hann sagði að Rögnvaldur, ég hef aldrei verið í mötuneyti með jafn mörgum mönnum sem að maður hefur aldrei heyrt eitt einasta óanægi hljóð. Og þarna...
Og þið hefði haft svona bara velurinn íslenska mathandar.
Já, já, við höfðum bara svona þennan algenga íslenska mat og þarna. Og svo að þær voru báðar, bæði Þórunn og Guðbjörg, að þarna, það var eins og að þær hefðu fulla ábyrgð á þessu líka. Svo það var raunverulega engin ábyrgð á mér fram yfir þeirra og þarna.
Og þeir hafi komið saman um hvernig skyldi vinna og undir.
Já, það var bara planlagt í upphafi og það var aldrei vikið út af því plani og þarna, og svo þegar ég sá hvað þetta gekk vel og þarna fyrir hafnarlaust að þá óskaði ég eftir því að ráðskonulaunin yrðu bara sko að allar við...
Já, enginn hefði yfir.
Enginn hefði yfir, að þeim eruði bara deilt, sko, þar sem frammefur var, niður á hérna tvær, svo við vorum allar jafnar.
Já, við vorum allar við.
Já, og, þarna, og þetta var mjög ánægjulegur og lærdómsríkur tími.
Já, það hefði skólan, það var skólan, það var stytta.